នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
សម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែលភាគច្រើនហៅថាជាអង្គការ23ដុល្លារអូស្ត្រាលីនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលកម្ពុជានឹងទទួលចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី42នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាង SBS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកប៉ែនគៀតដែលជាតំណាងឲ្យអង្គការ23ដុល្លារអូស្ត្រាលីដែលនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនគៀតចាស
បាទជំរាបសួរក្មួយសុផារនីវិទ្យុ SBS ដែលប្រចាំរដ្ឋវិកតូរីប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ែនគៀតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយការដែលយើងដឹងមកគឺថាលោកនឹងធ្វើជាតំណាងឲ្យអង្គការ23ដុល្លារអូស្ត្រាលីទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដូច្នេះតើលោកអាចជម្រាបអំពីកិច្ចប្រជុំនេះបន្តិចបានទេថាតើរៀបចំឡើងដោយខាងណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចា
បាទអរគុណក្មួយសុខារនេះសម្រាប់សំណួរនេះគម្រោងការធ្វើកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនៅឯប្រទេសស្វីសទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់អង្គការសហជាតិហ្នឹងគឺអ្នករៀបចំហ្នឹងគឺអង្គការ Save Cambodia ហើយគាត់ជាប្រធានរបស់អង្គការ Save Cambodia ហ្នឹងឈ្មោះ SynTV គាត់មាន EcoSoc នៅឯអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹង EcoSoc ហ្នឹងជាពាក្យកាត់គេទេអក្សរពេញហ្នឹងគឺ Economic and Social Council នៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់មានការិយាល័យរួមជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសរសេរជាគម្រោងហើយដាក់ពាក្យសុំបង្កើតជាសាយ event ហ្នឹងហើយសម្រាប់អង្គការកបៈឬក៏ហៅថាអង្គការ23ដុល្លារហ្នឹងពួកខ្ញុំដែលហ្នឹងគឺជាដៃគូជាមួយពួកគាត់អង្គការខ្ញុំនេះមិនទាន់មានសិទ្ធិសរសេរគម្រោងសុំរៀបចំជាកម្មវិធីសាយ event ហ្នឹងទេដូច្នេះដោយសារតែអង្គការយើងទាំងពីរមានគំនិតដូចគ្នាយល់ថាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនេះសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគាត់អ្នកសរសេរគម្រោងរៀបចំហើយអង្គការយើង23ដុល្លារនេះជាដៃគូហើយយើងនឹងខំជាយាមជួយរកអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឧបត្ថម្ភដូចជាថវិកាជាដើមបាទ
ចា៎អញ្ចឹងគោលបំណងនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះគោលបំណងសំខាន់គឺអ្វីដែរទៅលោកចា
៎បាទគោលបំណងសំខាន់គឺយើងចង់ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឬក៏ចូលរួមអំពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារគម្រោងនេះដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី42អំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងដូច្នេះមានអន្តរជាតិច្រើនដែលមានតួនាទីសំខាន់ៗហើយនិងអង្គការ NGO ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងសម័យប្រជុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងពិភាក្សាពី23ដុល្លារហ្នឹងហើយបើសិនជាអន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍គេនឹងចូលរួមបានច្រើនហើយបើបានច្រើនអន្តរជាតិអាចជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដូចជាឲ្យកោះប្រជុំដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងលើសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហ្នឹងបាទ
ជារហូតមកទល់នឹងពេលនេះតើលោកអាចជ្រាបបានទេថាមានអង្គការប៉ុន្មានដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយតើនឹងមានតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរឬទេលោកចា
៎បាទសម្រាប់ការចូលរួមនៅថ្ងៃនោះតាមដែលខ្ញុំបានដឹងគឺមានអង្គការ23ដុល្លារដែរប៉ុន្តែជាសមាគមនៅប្រទេសបារាំងជាព្រះសង្ឃទេប្រធានសមាគមហើយលោកមានព្រះសង្ឃវត្តផ្សេងៗទៀតដែលលោកកំពុងតំណែងប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះតេជគុណអ៊ុំសុកដែលជាប្រធានសមាគម23ដុល្លារនៅទីក្រាំងលោកបានសន្យាថានឹងទៅហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភផងដែរហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមដែរនឹងសម្រាប់នៅភាគីខ្មែរយើងហើយសម្រាប់ អន្តរជាតិអាហ្នឹងគឺមានលោក Morton Clark ដែលជាមេធាវីអន្តរជាតិគាត់ជាវាគ្មិននៅក្នុងហ្នឹងគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ជួយធ្វើការតំណាក់តំណងទៅ NGO ទៅអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យគេចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្គាល់បានដឹងថាប្រមាណទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមច្រើនបាទ
ចាដូច្នេះនៅមិនទាន់ជ្រាបថានឹងមានតំណែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬក៏អត់យ៉ាងណានោះទេលោកចា
កាលពីដំបូងយើងគោលបំណងចង់បានរ៉ូណាល់ស្មីសប៉ុន្តែរ៉ូណាល់ស្មីសគាត់ដោយសារតែស្កេតយល់របស់គាត់នឹងអត់ទៀងទាត់ទេដោយសារតែគាត់រវល់អញ្ចឹងប្រសិនបើមានឱកាសគាត់នៅទីនោះនៅថ្ងៃ26ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតថាគាត់ប្រហែលជានឹងចូលរួមពីព្រោះយើងស្គាល់បានអញ្ជើញគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែការងាររបស់គាត់រវល់នឹងមួយហើយសម្រាប់តំណាងអង្គការសហជីវជាតិផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនទាន់បានច្បាស់ទេពីព្រោះសេកាបូឌីដែលជាដែលមានការិយាល័យរួមជាមួយអង្គការសហជីវជាតិជាមួយនឹងលោក Morton Clark កំពុងតែធ្វើការតំណែងដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលថាអ្នកណាទេហើយក្រៅពីនោះអង្គការសេកាមូឌីហើយនឹងលោក Morton Clark ហ្នឹងក៏គាត់មានធ្វើជាជាក្រុមអញ្ជើញទៅដល់តំណាងម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ជើញឲ្យគេចូលរួមពិភាក្សាដែរប៉ុន្តែនេះជាការអញ្ជើញហើយគេមិនដឹងថាគេបានចូលឬក៏អត់ហ្នឹងអត់តានបានឆ្លើយទេ
នៅក្នុងសេចក្តីអញ្ជើញហ្នឹងមានរួមបញ្ចូលទាំងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរឬទេលោកចា
បាទនិយាយទៅទាំងអស់បាទយើងអញ្ជើញទាំងអស់អត់ប្រកាន់ថាអ្នកណាអ្នកណាទេហើយសូម្បីតែគណៈបកណាក៏យើងចង់ឲ្យអញ្ជើញទៅចូលរួមដែរដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីបើសិនជាមានបំណងចង់ចូលរួមពិភាក្សាគ្នាថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយដែលសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវហើយយាយវាតកតងទៅនឹងរឿងរំលាយគណៈបកអីយ៉ាងដែរបើសិនជាមានសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមព្រឹកតែប្រសើរទៅទៀតបាទ
ចាហើយចំពោះប្រធានបទយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចា23ដុល្លារតែមួយទេ
បាទប្រធានបទគឺយើងពិភាក្សាពីរឿង23ដុល្លារនឹងតែម្ដងតែមួយនឹងទេ
ចាងាកមកខាងតំណាងអង្គការ23ដុល្លារអូស្ត្រាលីវិញតើមានត្រៀមបទបង្ហាញអ្វីខ្លះទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះចា
យើងមានត្រៀមផ្នែកខាងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ីណុនស៊ីលដែលមានរូបនៅក្នុងprogram នឹងស្រាប់គឺគាត់មាន statement របស់គាត់បានផ្ញើទៅឲ្យទៅកម្ពុជាប្រធានហើយនឹងប្រធានគឺសិនធីវីដែលជាប្រធានរបស់សេកាបូឌីហ្នឹងដើម្បីយកទៅរៀបចំដាក់ទៅក្នុង program ទាំងអស់នៅក្នុង event ហ្នឹងដែលមានអ្វីខ្លះគ្រប់និយាយទៅគ្រប់ statement ត្រូវមាន statement គ្រប់គ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានដែរជា statement ដែរហើយអ្នកដែលឧបត្ថម្ភនិយាយទៅខ្ញុំសូមជម្រាបតទៅទៀតទៅដូចជាអ្នកឧបត្ថម្ភ1000គម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរ250ពាក្យហើយអ្នកដែលឧបត្ថម្ភ500អនុញ្ញាតឲ្យសរសេរ150ពាក្យហើយអ្នកឧបត្ថម្ភ250អាចសរសេរនៅ statement នឹងបាន100ពាក្យអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនបានជើញទៅហ្នឹងគឺដែលគាត់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺគាត់មានមតិយោបល់អីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងគោរពអីជាដើមហ្នឹងគាត់អាចសរសេរបានដោយតែខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹង
ចាអញ្ចឹងលោកអាចសរុបសេចក្តីមកវិញឃើញថាលើកនេះគឺជាលើកទី2ហើយព្រោះថាការពីដើមឆ្នាំខាង23ដុល្លារធ្លាប់បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតែការនោះយើងមិនមានឱកាសធ្វើបទបង្ហាញអ្វីនោះទេតែចំណែកលើកនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំនេះត្រឡប់មកវិញចា
អរគុណនៅចំនួននេះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងសង្ឃឹមថាដោយបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរសព្វថ្ងៃហើយនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិកំពុងតែប្រតិកម្មហ្នឹងគឺ គឺមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងធ្វើយកកិច្ចប្រជុំក្រុមប៉ារីសមកពិភាក្សាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនហើយសង្ឃឹមថាគេនឹងជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងបាត់បង់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយដោយយកកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនេះធ្វើជាមូលដ្ឋានហើយបើមានដំណោះស្រាយនោះគឺវាត្រូវមានវត្តមានរបស់អង្គការសហជីវជាតិពីព្រោះសភាកិច្ចនៅពីព្រោះកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនេះបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជីវជាតិដូច្នេះប្រសិនបើមានអន្តរជាតិហើយនឹងសហគមន៍ជាតិនឹងអន្តរជាតិនឹងជំរុញច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនឹងមានការកោះប្រជុំបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ែនគៀតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមជូនពរដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវឲ្យជួបតែនឹងសុខសុវត្ថិភាពចាស
បាទសូមអរគុណវិទ្យុ SBS ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទប៉ែនគៀតដែលតំណាងឲ្យការសម្ពងខ្មែរដើម្បីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអំពីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាកប៉ាប្រចាំអូស្ត្រាលីបាទដល់ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមសម្រាប់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងកិច្ចពិភាក្សានេះអ្នកដែលឧបត្ថម្ភទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវបានយកមកចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅធ្វើជាសៀវភៅហើយសៀវភៅហ្នឹងដែលសម្រាប់ចែកចាយជូនដល់គ្រប់គ្នាដែលចូលរួមពិភាក្សានៅថ្ងៃពិភាក្សានឹងនៅថ្ងៃទី26ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមានបំណងចង់សរសេរជាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងក៏សូមផ្ញើមកដើម្បីយើងចងក្រងហើយនឹងមានជាឯកសារហើយសៀវភៅនេះឬក៏ឯកសារនេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះថាខ្មែរមិនដែលបានធ្វើជាកម្មវិធី site event នៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហជីវជាតិទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយគឺវិភាសាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គិតនិងពិចារណាដល់ខ្លួនឯងប្រសិនបើយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមានសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាវាសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបាទពីព្រោះថាជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែស្លាប់ប៉ុន្តែជាតិមិនត្រូវស្លាប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវបានគេរំលាយចោលគេមិនយកមកអនុវត្តទេប្រទេសកម្ពុជានឹងសាបសូន្យបាទសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទុកដាក់ជួយជំរុញឲ្យមានដោះស្រាយហើយនេះជាសភាពប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចា
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ